มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เลวีนิติบทที่22คุณผู้ฟังครับบทที่21กับ22นี้มีหัวเรื่องหลักคือบัญญัติเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ส่วนตัวของปุโรหิตบทที่22นี้ก็ต่อจากบทที่แล้วนะครับโครงสร้างของบทนี้ก็มีอยู่2เรื่องคือมลทินของปุโรหิตเพราะโรคอาหารและคนตายข้อ1ถึง16และก็2การตรวจสอบเครื่องบูชาที่ประชาชนนำมาข้อ17ถึง33มลทินของปุโรหิตเพราะโรคอาหารและคนตายข้อ1ข้อ2บอกว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบอกอาโรนกับบุตรหลานของเขาให้ออกห่างเสียจากสิ่งบริสุทธิ์ของคนอิสราเอลซึ่งเขาทั้งหลายถวายแก่เราเพื่อว่าเขาทั้งหลายจะมิได้กระทำให้นามของเราเป็นมลทินเราคือพระเจ้ามีการแยกระหว่างสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และก็ฝ่ายโลกอาโรนต้องไม่นำสิ่งของจับพระปลากลับไปบ้านอาโรนเป็นมหาปุโรหิตนะครับนี่เป็นบทเรียนสำหรับเราคือว่าเราต้องไม่ถือว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับของสามัญแยกไว้ต่างหากข้อ3จงกล่าวแก่เขาว่าถ้าคนหนึ่งคนใดในพงศ์พันธุ์ของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์เข้าใกล้ของบริสุทธิ์ซึ่งคนอิสราเอลมาซึ่งคนอิสราเอลถวายแด่พระเจ้าขณะที่เขามีมลทินอยู่จะต้องอาไปหีคนนั้นออกไปให้พ้นหน้าเราคือพระเจ้าปุโรหิตต้องไม่ทำหน้าที่แบบไม่ใส่ใจนะครับพระเจ้ากำหนดว่าปุโรหิตนี่ต้องไล่คนออกต้องถูกไล่ออกจากหน้าที่นั้นถ้าทำแบบนี้มีบทเรียนฝ่ายวิญญาณสำหรับเราในตอนนี้ครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อ31ถึง32นะครับบอกว่าแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกต่อไปก็เป็นลักษณะต่างๆของมลทินที่ทำให้ปุโรหิตไม่เหมาะสมจะทำหน้าที่ปุโรหิตครับข้อ4ถึงข้อ9อย่าให้เชื้อสายอาโรนคนใดที่เป็นโรคเรื้อนหรือมีสิ่งไหลออกมารับประทานของบริสุทธิ์ให้รอจนกว่าเขาสะอาดแล้วก่อนผู้ใดแตะต้องสิ่งที่มลทินโดยแตะต้องศพหรือผู้ที่มีน้ำกามไหลออกผู้ใดที่แตะต้องสิ่งเลื้อยคลานซึ่งกระทำให้เขามลทินหรือแต่ต้องคนซึ่งอาจทำให้เขามลทินไม่ว่าจะเป็นมลทินชนิดใดบุคคลผู้แต่ต้องสิ่งเหล่านี้ต้องมลทินไปจนถึงเวลาเย็นและจะรับประทานสิ่งบริสุทธิ์ไม่ได้นอกจากเขาจะอาบน้ำชำระตัวเสียก่อนเมื่อดวงอาทิตย์ตกเขาก็สะอาดภายหลังเขาจึงรับประทานสิ่งบริสุทธิ์ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของเขาสิ่งใดที่ตายเองหรือถูกสัตว์กัดตายอย่ารับประทานเขาจะเป็นมลทินด้วยสิ่งเหล่านี้เราคือพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายต้องรักษาคำบัญชาของเราเกรงว่าเขาจะต้องรับโทษเพราะสิ่งเหล่านั้นและจะต้องตายเมื่อเขากระทำสิ่งนั้นให้เป็นมลทินเราคือพระเจ้าผู้ที่ตั้งเขาไว้ให้บริสุทธิ์ปุโรหิตต้องบริสุทธิ์ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านในสังคมในการติดต่อธุรกิจการงานนะในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลกปุโรหิตต้องถูกแยกออกเพื่อให้บริสุทธิ์แด่พระเจ้าต้องเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นนะครับบางสิ่งที่บอกในที่นี้ก็เหมือนกันสำหรับอิสราเอลทุกคนปุโรหิตไม่ได้มีสิทธิพิเศษทั้งมลทินในคนสามัญและมลทินในปุโรหิตต้องได้รับการชำระตามพิธีชีวิตส่วนตัวของปุโรหิตต้องเหมาะกับหน้าที่และการรับใช้พระเจ้าด้วยข้อ10อย่าให้คนภายนอกรับประทานสิ่งบริสุทธิ์ผู้ที่มาอาศัยอยู่กับปุโรหิตหรือลูกจ้างอย่าให้รับประทานสิ่งบริสุทธิ์นั้นปุโรหิตต้องรักษาความบริสุทธิ์ของพระปาโดยการไม่อนุญาตแก่คนต่างด้าวเฉพาะบุตรของพระเจ้าเท่านั้นที่นมัสการพระเจ้าได้ข้อ11ถึง13แต่ถ้า บุรุษคนหนึ่งซื้อทาสมาด้วยเงินเป็นทรัพย์ของตนทาสนั้นจะรับประทานก็ได้และผู้ที่เกิดในโคตรเรือนของบุรุษรับประทานอาหารนั้นได้ถ้าบุตรสาวของบุรุษไปแต่งงานกับคนภายนอกเธอก็รับประทานสิ่งบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ถ้าบุตรสาวของบุรุษเป็นแม่ไม้หรือแม่ร้างและไม่มีบุตรและกลับมาอยู่ที่เรือนของบิดาอย่างเมื่อเธอยังสาวเธอรับประทานอาหารของบิดาได้แต่คนภายนอกรับประทานไม่ได้นี่ก็อธิบายต่อว่าเฉพาะผู้ที่อยู่ในครอบครัวของปุโรหิตเท่านั้นนะครับคือคนที่เกิดในบ้านสามารถกินเนื้อของปุโรหิตได้ที่ได้รับมานะครับถ้าลูกสาวแต่งงานกับคนต่างชาติก็ห้ามกินสิ่งบริสุทธิ์แต่ถ้าลูกสาวเป็นแม่ไม้หรือแม่ร้างกลับมาอยู่บ้านพ่อก็สามารถกินเนื้อที่พ่อได้รับมาได้นะครับลูกที่หลงไปก็กลับบ้านและได้รับการต้อนรับข้อ14ถึง16ถ้าคนใดรับประทานสิ่งบริสุทธิ์โดยมิได้เจตนาเขาจะต้องเพิ่มค่าของนั้น1ใน5และมอบของบริสุทธิ์นั้นแก่บุรุษอย่าให้บุรุษกระทำสิ่งบริสุทธิ์ของคนอิสราเอลที่นำมาถวายแด่พระเจ้าให้เป็นมลทินซึ่งจะกระทำให้เขาได้รับโทษด้วยมีความผิดที่รับประทานสิ่งบริสุทธิ์เพราะเราคือพระเจ้าผู้ตั้งเขาไว้ให้บริสุทธิ์การไม่รู้กฎไม่สามารถอ้างเป็นข้อแก้ตัวได้นะครับคนที่กินของบริสุทธิ์โดยไม่ได้เจตนาก็ทำผิดต้องเสียค่าปรับอันนี้เพิ่มความรับผิดชอบแก่ปุโรหิตในการปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนที่เชื่อได้รับความประทับใจจากสมาชิกคริสตจักรคนภายนอกจะเห็นความไม่สนใจและไม่เหมาะสมของคริสเตียนทันทีและท่าทีและการกระทำของพวกเขาจะเป็นไปตามที่เห็นนั้นองค์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าวิบัติแก่โลกนี้ด้วยเหตุให้หลงผิดจึงจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้หลงผิดนั้นจากมัทธิวบทที่18ข้อ7การตรวจสอบเครื่องบูชาที่ประชาชนนำมาครับข้อ17ถึง20พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่อาโรนและบุตรหลานของอาโรนและแก่คนอิสราเอลทั้งหมดว่าเมื่อคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวในอิสราเอลผู้ใดถวายเครื่องบูชาเป็นเครื่องแก้บนหรือเครื่องบูชาด้วยใจสมัครซึ่งถวายบูชาแด่พระเจ้าเป็นเครื่องเผาบูชาเพื่อให้เป็นที่โปรดปรานเจ้าจงถวายสัตว์ตัวผู้ปราศจากตำหนิหรือวัวผู้หรือแกะหรือแพะเจ้าอย่าถวายสิ่งใดๆที่มีตำหนิเพราะจะไม่ทรงรับเพื่อเจ้าตอนนี้ประกอบด้วยกฎและข้อกำหนดสำหรับประชาชนในการนำเครื่องบูชามาถวายและกฎนี้ก็ต้องรักษาอย่างเคร่งครัดโดยบุรุษนะครับข้อกำหนดให้ประชาชนแต่การรักษากำหนดนั้นเป็นหน้าที่ของบุรุษห้ามเครื่องบูชาที่มีตำหนิเพราะว่าเครื่องบูชานั้นเล็งถึงพระคริสต์การละทิ้งสิ่งนี้เป็นการลดค่าความคิดเกี่ยวกับองค์พระคริสต์และข้อเรียกร้องที่บริสุทธิ์ของประชาชนข้อ21ถึง28เมื่อคนใดถวายเครื่องสันติบูชาแด่พระเจ้าเพื่อแก้บนหรือถวายด้วยใจสมัครเป็นสัตว์ที่ได้มาจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะสัตว์นั้นต้องไม่มีตำหนิจึงจะทรงรับอย่าให้สัตว์นั้นมีทิฏฐิเลยสัตว์ที่ตาบอดหรือพิการหรือมีแผลหรือมีสิ่งไหลออกหรือเป็นขี้กรากหรือเป็นหิดเจ้าอย่านำมาถวายแด่พระเจ้าหรือนำมาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟที่บนแท่นถวายแด่พระเจ้าวัวหรือลูกแกะที่มีอวัยวะยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปสักส่วนหนึ่งท่านจะนำมาถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยใจสมัครก็ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องบูชาแก้บนก็ไม่เป็นที่โปรดปรานสัตว์ตัวใดที่มีลูกอัฐะช้ำหรือถูกทุบหรือฉีกขาดหรือมีรอยตัดเจ้าอย่านำมาถวายแด่พระเจ้าให้เป็นเครื่องบูชาในแผ่นดินของเจ้าเจ้าอย่านำสัตว์ที่ได้มาจากคนต่างด้าวถวายเป็นพระกยาหารแห่งพระเจ้าของเจ้าเพราะสัตว์นั้นมีตำหนิด้วยถูกทำให้พิการจึงไม่ทรงรับเพื่อเจ้าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเมื่อวัวหรือแกะหรือแพะเกิดมาให้อยู่กับแม่7วันตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปจะใช้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าก็เป็นที่ทรงรับแม้ว่าแม่สัตว์นั้นจะเป็นวัวหรือแกะก็ดีเจ้าอย่าฆ่ามันพร้อมกับลูกของมันในวันเดียวกันสัตว์ที่พิการโดยธรรมชาติและช้ำนะเป็นแผลหรือกระดูกหักถือว่ามีตำหนิครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นสัตว์ต้องห้ามสำหรับการถวายและห้ามคนต่างด้าวถวายเครื่องบูชาและสัตว์ที่ถวายต้องมีอายุอย่างน้อย7วันขึ้นไปเลข7 หมายถึงความสมบูรณ์นะครับมันได้มีชีวิตครบรอบแล้วคนอิสราเอลได้ทำผิดอย่างรุนแรงเรื่องการถวายสัตว์ที่มีตำหนิพวกเขาได้นำสิ่งที่ฉีกและก็พิการและป่วยมาถวายพระเจ้าและพระเจ้าก็ให้ผู้พระชนะมาประณามเครื่องบูชาของเขานะครับเราพบเรื่องนี้ในพระธรรมมาริคีบทที่1ข้อ6ถึง14ครับข้อ29 30เมื่อเจ้าถวายเครื่องบูชาเมื่อเจ้าถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นเครื่องบูชาโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าเจ้าจงถวายเครื่องสัตวบูชานั้นเพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรดปรานจงรับประทานเครื่องบูชานั้นในวันถวายเครื่องบูชาอย่าเหลือไว้จนรุ่งเช้าเลยเราคือพระเจ้าเครื่องบูชานี้ต้องถวายพระเจ้าด้วยใจสมัครเครื่องบูชาชนิดนี้ครับเล็งถึงพระเจ้าพระบิดาผู้ประทานพระบุตรของพระองค์ด้วยความรักและพระบุตรเสด็จมาในเฮบรูบทที่12ข้อ2เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์เครื่องบูชาต้องถูกกินในวันเดียวและต้องไม่ให้โอกาสการเน่าเสียแม้แต่น้อยครับข้อ31ถึง33เพราะฉะนั้นเจ้าจงรักษาพระบัญญัติของเราและกระทำตามเราคือพระเจ้าเจ้าอย่ากระทำให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็นที่เหยียดยามแต่ให้เราเป็นที่สรรเสริญในหมู่คนอิสราเอลเราคือพระเจ้าผู้ทำเจ้าให้บริสุทธิ์ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าเราคือพระเจ้าพวกเขาต้องเป็นพยานของพระเจ้าพวกเขาไม่ต้องออกไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานนะเป็นพยานเหมือนคริสเตียนทำในตอนนี้พวกเขาถูกเรียกให้รับพระเจ้าในฐานะประเทศนะคืออิสราเอลนะถูกเรียกจากพระเจ้านะให้มารับใช้พระองค์ในฐานะเป็นประเทศเมื่อพวกเขาทำสิ่งเหล่านี้นะครับทั้งโลกจะมาที่กรุงเยรูซาเล็มพระนามอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะต้องอยู่ในทุกการกระทำของการนมัสการแรงจูงใจสำหรับการเชื่อฟังของพวกเขาคืออะไรผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.โบนาให้เหตุผล5ประการนะครับคือ1เราคือพระเจ้า2. ให้เราเป็นที่สรรเสริญในหมู่คนอิสราเอล 3. เราคือพระเจ้าผู้ทำเจ้าให้บริสุทธิ์ 4. ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์ และ 5. พระเจ้าของเจ้าเราคือพระเจ้าผู้ทำเจ้าให้บริสุทธิ์ทุกวันนี้ครับผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้านี่มีเสรีภาพแต่เสรีภาพไม่ใช่ใบอนุญาตให้ทำบาปทำผิดนะครับต้องรักษาความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระเจ้าไว้ในการนมัสการทั้งสิ้นของเราผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์กับพระเจ้าได้ช่วยเราให้รอดจากนรกช่วยโดยพระคุณพระองค์ไม่ได้ช่วยเพื่อให้ได้งานเท่าเทียมกันจากเรานะครับถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พระคุณของพระเจ้าผู้เชื่อศรัทธารักพระเจ้าไหมครับต้องการที่จะรับใช้พระองค์ไหมผู้เชื่อศรัทธาที่แท้จริงครับจะมีชีวิตอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นซึ่งคริสเตียนเรียกว่ารับใช้พระเจ้าที่เป็นอย่างนี้เขาแรงจูงใจคือเขามีความรักของพระเจ้าอยู่ในใจและก็อยากจะให้คนรอบข้างหรือว่าชุมชนสังคมนั้นได้เจริญขึ้นนะเขาก็ช่วยเหลือคนอื่นคือเสียเรียกว่ารับใช้พระเจ้าเราคือพระเจ้าผู้ทำเจ้าให้บริสุทธิ์ผู้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าของเราหรือไม่นะครับไม่ใช่ด้วยปากนะครับเป็นจริงๆเลยถ้าเป็นนะครับก็เป็นตัวแทนของพระองค์นะครับคนทั่วไปหรือคนที่เราเจอเนี่ยเขาจะอ่านเราหรือจะดูเรานะครับพูดง่ายๆคือเป็นแบบอย่างชีวิตในสิ่งที่พูดในสิ่งที่ทำว่าใช่ของแท้หรือไม่นะครับมีกิตติคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราหรือไม่คนทั่วไปก็ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์นะครับแต่เขารู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าของพระเจ้าก็จากชีวิตของเราที่แสดงออกนั่นเองนะครับจบบทที่22นะครับต่อไปบทที่23คุณผู้ฟังครับบทนี้หัวเรื่องหลักคือวันหยุดศักดิ์สิทธิ์เทศกาลที่จริงจัง ปฏิทินของพระเจ้าสำหรับทุกยุคสมัยนี่คือบทที่น่าทึ่งบอกถึงเทศกาลที่จริงจังของพระเจ้าวันหยุดคือเวลาแห่งความชื่นบานมีการค่ำครวญเพียงวันเดียวคือวันลบบาปเทศกาลอื่นต้องเป็นเวลาแห่งความยินดีและเปรมปรีพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้ประชาชนที่ร้องไห้มาหาพระองค์พระองค์ต้องการคนที่ชื่นบานและเทศกาลเหล่านี้ครับก็เป็นปฏิทินของพระเจ้าสำหรับทุกยุคทุกสมัยรายละเอียดสำหรับเทศกาลส่วนใหญ่จะให้ไว้ในพระคัมภีร์ตอนอื่นในที่นี้ครับได้ให้ตามลำดับเวลาและตามวัตถุประสงค์มีเทศกาล7เทศกาลไม่นับวันซาบาโตซึ่งได้บอกไว้ก่อนแล้วนะครับวันซาบาโตไม่ใช่วันเทศกาลแต่ว่าถูกรวมเอาไว้เพราะว่าวันซาบาโตให้มาตรฐานสำหรับการวัดเวลาเลข7เด่นในบทนี้ครับเหมือนกับในหนังสือวิวรณ์เป็นเกี่ยวกับมิติของเวลาวันซาบาโตก็เป็นวันที่7ก็มี7เทศกาลวันเพนเทคอสเป็นเทศกาลของสัปดาห์ที่7วันข้างขึ้นที่7หลังจากวันลบบาปและเทศกาลอยู่เพิงคือเทศกาลวันเดือนที่7ในบทที่25เราจะมีโอกาสพิจารณาปีซาบาโตและปีเสียงเขาสัตว์ทั้งหมดล้วนปรับเข้ากับเลข7มี7วันของขนมปังไร้เชื้อและ7ใน7วันในการอยู่ในเพิงหรือว่าในเต็นท์ในเทศกาลอยู่เพิงวันประชุมบริสุทธิ์เหล่านี้ครับมีจุดประสงค์2อย่างคือด้านภาคปฏิบัติและด้านเผยพระชนะในด้านภาคปฏิบัติก็มีจุดประสงค์ทั้งด้านสังคมและด้านการค้าวันเหล่านี้ครับนำคนอิสราเอล12เผ่าเนี่ยเข้ามาด้วยกันในการนมัสการและสามัคคีธรรมผู้ชายทุกคนต้องไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อ นำพิธีการ3ครั้งคือเทศกาลปัสคาเทศกาลเพนเทคอสและเทศกาลอยู่เพิงจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ16นะครับนี่จะช่วยรวมประเทศอิสราเอลและผูกพันเผ่าต่างๆ12เผ่าเนี่ยเข้าด้วยกันประชาชนมาจากทุกส่วนของประเทศและก็แลกเปลี่ยนความคิดและก็สินค้าการไม่ทำงานคำสั่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการแบ่งชาติเป็นอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้ครับเทศกาลส่วนใหญ่เข้าได้พอดีกับชีวิตเกษตรกรในประเทศโดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวพืชผลนี่เป็นความจริงโดยเฉพาะเทศกาลถวายผลแรกเทศกาลเพนเทคอสต์และเทศกาลอยู่เพิงสิ่งนี้นำการนมัสการพระเยโฮวาลงไปถึงทุ่งนาสวนองุ่นและสวนมะเดื่อการสรรเสริญพระเจ้าควบคู่กับการทำงานของพระเจ้าหยาดเหงื่อกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณผู้ฟังครับจุดประสงค์หลักของเทศกาลเหล่านี้ก็คือการให้ภาพเผยวจนะของเวลาในอนาคตทั้งหมดเทศกาลเหล่านี้แต่ละเทศกาลสำเร็จแล้วในอดีตหรือจะสำเร็จในอนาคตส่วนใหญ่สำเร็จแล้วในอดีตสำหรับคริสตชนนะครับมักไม่ต้องรักษาเทศกาลเหล่านี้พระคริสต์ได้ทำให้วันเหล่านี้สำเร็จพระธรรมโคโลสีบทที่2ข้อ16ถึง17เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรับปรำท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันซาบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมีมาในภายหลังแต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์นะครับบทนี้ครับไม่ได้บอกถึงทุกเทศกาลมีปีซาบาโตและปีเสียงเขาสัตว์อยู่ในบทที่25และวันข้างขึ้นในกันดารวิธีบทที่28ข้อ11ถึง15นะครับนี่ก็เป็นคำนำของบทที่23นะครับและวันต่อไปก็จะมาดูที่โครงสร้างและก็เนื้อหาของบทนี้ครับ